κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά, από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μας ακούν από τους 105 και 5 είναι το κόκκινο και είναι η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου», μια εκπομπή για τους πολίτες των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας. Η Ντίνα Μπατζιά στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Δοξαράς στην επιμέλεια του ήχου. Είναι ηχογραφημένη και αυτή η εκπομπή. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας, όμως εάν ακούσετε κάτι και σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο γνωστό τηλέφωνο του κόκκινου 210-3217-777, επειδή ίσως το θέμα το σημερινό να ενδιαφέρει κάποιο κόσμο και να θέλει κάποια πράγματα να ρωτήσει, τα σημειώνει ο τηλεφωνητής μας και ενημερωνόμαστε κανονικά και μπορείτε να στείλετε το ίδιο μήνυμα είτε στο Facebook είτε στο email onair@kokkino.gr. Και είμαστε εδώ με την ομάδα των εκπαιδευόμενων από το πρόγραμμα «Πολίτες του κόσμου», την ομάδα για την εκπαίδευση, για την παιδεία, που τα κορίτσια σήμερα έχουν επιλέξει το ζήτημα της θρησκευτικής ταυτότητας των μεταναστών και το ρόλο της εκπαίδευσης στη διαμόρφωσή του. Φαντάζομαι μέσα θα πιάσουμε και το θέμα των θρησκευτικών στα σχολεία, έτσι, δεν γίνεται αλλιώς.
Ναι, βέβαια.
Είναι η Ήρα, λοιπόν, η Βασιλική και η Δανάη εδώ. Είναι ωραίο το θέμα.
Ναι. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι ένα θέμα που απασχολεί, δεδομένου ότι είμαστε μια κοινωνία πολυπολιτισμική με διάφορες ετερότητες και μέσα σε αυτές είναι και
το
θρησκευτικό ζήτημα, που πρέπει να υπάρχει λίγο προπάνω σεβασμό σε αυτό, γιατί είναι μια προσωπική ιδεολογία του καθενός.
Mm-hmm. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει το μάθημα στα σχολεία? Αυτό είναι το πρώτο εμένα που μου έρχεται.
Εάν ναι, σαν επιλογή θα έλεγα. Καθαρά επιλογή.
Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Αφού ήρθα στην πρώτη λυκείου στην Ελλάδα, δεν ήξερα ελληνικά, ο καθηγητής ήταν πάρα πολύ αυστηρός, ήταν πολύ δύσκολο το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά ήταν υποχρεωτικό μάθημα. Και επίσης δεν ήξερα τίποτα, γιατί στην Αλβανία, ως γνωστόν, δεν επιτρεπόταν να έχουμε καμία
αθεία, ναι.
Ναι. Οπότε ήταν ένα δύσκολο κομμάτι. Δεν θα έλεγα όχι στην εκμάθηση, ειδικά για έναν άνθρωπο που δεν ήξερε όντως, δεν είχε καμία ιδέα. Αλλά να έχει και την επιλογή. Mm-hmm. Ειδικά στο Λύκειο που είναι αρκετά, είσαι έφηβος πια, μπορούν να γονήσουν μαζί με σένα να επιλέξουν να σου διδάσκουν τη θρησκεία ή την πίστη που έχουν οι ίδιοι.
Κανονικά το μάθημα των θρησκευτικών, θα μιλήσω και για την ουσία τώρα, για την ύλη. Δεν θα έπρεπε να ήταν ο στόχος του να μάθει δια του προσελητισμού, ας πούμε, να το πω έτσι. Θα είχε ένα ενδιαφέρον η ιστορία των θρησκειών, για παράδειγμα.
Αυτό το κομμάτι εννοούσα εγώ ότι ήταν ενδιαφέρον. Εξαρτάται από εκεί πέρα το τι ακριβώς διδάσκεται, πώς διδάσκεται. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι είναι πολυπολιτισμική η κοινωνία, το λέμε συχνά σε αυτές τις εκπομπές, και ότι πρέπει να έχουν το δικαίωμα και να μην θέλουν να το ακούσουν αυτό.
Πολυπολιτισμική και προσπαθούμε να γίνει διαπολιτισμική.
Ακριβώς. Πάντως για το μάθημα θα συζητήσουμε περισσότερα και με την καλεσμένη μας. Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ο ρόλος της θρησκευτικής ταυτότητας του μετανάστη ως στοιχείο αυτοπροσδιορισμού. Γιατί ναι μεν εσύ ήρθες από μια χώρα που δεν το θεολογικό στοιχείο δεν ήταν έντονο έως ανύπαρκτο, αλλά οι άνθρωποι που πλέον έρχονται εδώ πέρα βασίζονται πολύ στη θρησκεία τους,
χώρες,
ακριβώς ως τον πυρήνα της ύπαρξής τους και του προσδιορισμού τους, ούτως ώστε να έχουν ως γνώμονα την προέλευσή τους και να διατηρήσουν την ιδιαιτερότητα της ταυτότητάς τους. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο είναι να βρούμε μια λύση στο πώς θα συνυπάρξουμε όλοι μαζί σε μια χώρα όπου υπάρχει επίσημη θρησκεία. Δεν είμαστε κοσμικό κράτος. Η Ορθόδοξη Ορθόδοξος Χριστιανισμός είναι η επίσημη θρησκεία και γι' αυτό άλλωστε τα θρησκευτικά είναι και υποχρεωτικό
αλλά
μάθημα.
Αλλά λέει είναι εξεθρησκεία όμως.
Βέβαια.
Άρα γιατί... πώς θα είναι πιο δίκαιο. Πιο δίκαιη εντός εισαγωγικών η μοιρασία.
Θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο ζήτημα δικαιοσύνης όσο ζήτημα λειτουργικότητας μιας κοινωνίας. Πώς μπορούμε οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να συνυπάρξουμε με ανθρώπους διαφορετικής θρησκείας, αλλόδοξους.
Ναι. Τέσσερα, ναι.
Ναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό ακριβώς, τη λειτουργικότητα και τα δικαιώματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον να μπορεί να πηγαίνει. Εγώ το, πάντα βλέπω το πρακτικό κομμάτι της καθημερινότητας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνει ένα κορίτσι με τη μαντήλα, που έχω δει και μικρά κοριτσάκια πλέον, και να μην στοχοποιείται, να μην, και επίσης να μην δέχεται ακόμα και από το δάσκαλο των θρησκευτικών το ερώτημα θα μείνει στην τάξη ή θα βγεις έξω. Και πώς χειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση, που είναι σημαντική, δημιουργεί ένα θέμα φαντάζομαι εγώ σε κάθε μαθητή.
Να πούμε ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν απασχολούν μόνο εμάς εδώ αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε στη Γαλλία, στο Σαρλί Εμπτό, στις υποθέσεις με τις μαντήλες που έχουν πάει και στο Στρασβούργο.
Σκίτσες του Μωάμεθ.
Τα σκίτσα του Μωάμεθ
βεβαίως. Εμένα, αν με ρωτήσα γυναίκα, φυσικά και δεν θέλω να βλέπω άλλη γυναίκα να κυκλοφορεί με τη μαντήλα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα κάνω νόμο ότι απαγορεύει τη μαντήλα στο σχολείο. Το οποίο το έκανε η Γαλλία, παιδιά.
Ναι, γιατί. Είναι έτσι. Και επιλογή όμως αυτό. Δηλαδή, μια γυναίκα επιλέγει.
Αυτό λέω ότι. Ναι, γιατί
και εμάς μας αρέσει, έτσι.
Ναι, αλλά είναι επιλογή. Και άμα είναι επιλογή του άλλου, πρέπει να τη σέβεσαι.
Ναι, δεν μας αρέσει. Δεν έχω αντίρρηση με το κομμάτι της θρησκείας, όσο έχω αντίρρηση με, με τα δικαιώματα των γυναικών και ένα άλλο κομμάτι. Αλλά αυτό αφορά εμένα και τη δική μου αντίληψη. Ας το παλέψουμε εμείς να τους διδάσκουμε αυτό το κομμάτι που πρέπει να ξέρουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Έτσι. Δικαίωμα όμως είναι να εκφράζουμε και την ταυτότητά μας με τον τρόπο που θεωρούμε ότι μας ταιριάζει. Πολλά από αυτά τα κορίτσια θέλουν να φοράνε τη μαντήλα, γιατί
έτσι
βλέπουμε...
Έτσι και αυτό ξέρουν και αυτό υποστηρίζουν.
Ναι,
δεν
αλλά
έχει σημασία,
ως ενήλικες,
πάντως...
ναι, έχουν κάνει την επιλογή τους και βλέπουμε εδώ τη θρησκεία, όχι απλά σαν έκφραση πίστης και λατρείας ή αναζήτησης θεολογικής, αλλά πρόκειται για ένα περίπλοκο ιδεολογικό σύστημα που περιλαμβάνει ήθη, έθιμα,
είναι
παραδόσεις,
είναι...
ακριβώς.
Λοιπόν, το ακούσαμε και το κομμάτι και πάμε στην καλεσμένη σας την τηλεφωνική.
Μάλιστα, έχουμε στη γραμμή τη Ρόζα Τρέσου, θεολόγο, για να μοιραστεί μαζί μας τις απόψεις και την προσωπική της εμπειρία στο σχολείο. Καλησπέρα Ρόζα.
Καλησπέρα Δανάη. Καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές μας.
Να σε καλά. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω ποιος πιστεύεις πως είναι και ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των θρησκευτικών στο σχολείο.
Ωραία. Κοίτα να δεις. πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι τα θρησκευτικά δεν είναι κατήχηση. Η κατήχηση είναι κάτι που ταιριάζει και αρμόζει στον χώρο της εκκλησίας. Εκεί είναι ο φυσικός της χώρος. Οπότε το σχολείο δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, το μάθημα των θρησκευτικών είναι ένα γνωστικό αντικείμενο, όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα, και σε καμία περίπτωση δεν μετρά την πίστη των μαθητών. Έτσι, αλλά τις γνώσεις που τα παιδιά έχουν κατακτήσει. Αυτό κοιτάμε δηλαδή. Mm-hmm. Επίσης, στην Ελλάδα, έτσι, για τη δική μας πραγματικότητα, εφόσον ο χριστιανισμός είναι η επικρατούσα θρησκεία, τα παιδιά διδάσκονται ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία σε όλες τις τάξεις. Mm-hmm. Εκτός από τη Β' Λυκείου, όπου γίνεται και η παρουσίαση των άλλων θρησκειών. Και εφόσον, ένα λεπτάκι μου λες, και εφόσον η θρησκεία αποτελεί τρόπο ζωής, έτσι είναι τρόπο ζωής για κάθε άνθρωπο, μέσα από το μάθημα το δικό μας δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να γνωρίσουν αρχές, αξίες και την ηθική τόσο του χριστιανισμού όσο και των άλλων θρησκειών. Και εδώ είναι και ο ρόλος, αν το θέλεις έτσι, του δασκάλου. Δηλαδή είναι στο χέρι του δασκάλου να μεταφέρει όλα αυτά τα οποία πραγματεύονται τα σχολικά εγχειρίδια στη σημερινή πραγματικότητα, στις ανάγκες των παιδιών και της σύγχρονης κοινωνίας. Mm-hmm. Οπότε κάπως έτσι πρέπει να βάλουμε τη θέση των θρησκευτικών και το ρόλο τους μέσα στο σχολείο, στο σχολικό δηλαδή αναλυτικό πρόγραμμα. Mm-hmm.
Πιστεύεις πως η ύλη του μαθήματος δηλαδή καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματος?
Κοίτα να δεις, έτσι όπως είναι δομημένη η ύλη και έτσι όπως δίνεται από τα αναλυτικά προγράμματα, αν την πάρεις έτσι ξερή, mm-hmm. Παλαιά Διαθήκη, Καινή, Εκκλησιαστική Ιστορία, έτσι όπως είναι για κάθε τάξη η ύλη, και το δεις έτσι ξερά το βιβλίο, mm-hmm. Είναι δύσκολο, γιατί κάποιες φορές ακόμα και η γλώσσα του μαθήματος αποθεί τα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν είπα και προηγουμένως ότι είναι στο χέρι το δικό μας, είναι στο χέρι του δασκάλου δηλαδή, το πώς θα χειριστεί όλο αυτό το θέμα. Πώς θα τα μεταφέρει όλα αυτά και θα τα συνδυάσει με τη σημερινή κοινωνία, mm-hmm. τη σημερινή πραγματικότητα. Πώς θα βοηθήσει τα παιδιά σε αυτό, γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι δίνει το βιβλίο, έτσι, όχι μόνο στα θρησκευτικά αυτό, και σε όλα τα μαθήματα και στη λογοτεχνία για παράδειγμα, έτσι. Δίνεις το βιβλίο, το διαβάζουν και τους εξετάζεις. Εκεί είναι η δική μας θέση και είναι πολύ σημαντική. Σημαντικός ο ρόλος του δασκάλου θεολόγου στο σχολείο.
Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα που λες για το ρόλο του δασκάλου θεολόγου, εσένα σου έχει τύχει, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια των ετών που διδάσκεις, να υπάρχουν στα τμήματα αλλόθρησκοι μαθητές. Αυτό πώς το διαχειρίζεσαι?
Είχαμε κατά καιρούς, mm-hmm. Είχαμε αλλόθρησκους μαθητές, έτσι, αλλόδοξους, οι οποίοι παίρνουν απαλλαγή από το μάθημα σύμφωνα με τον νόμο, έτσι, mm-hmm. χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπήρχαν περιπτώσεις που τα παιδιά έμεναν μέσα στην τάξη, δηλαδή παρόλο που είχαν απαλλαγή, παρακολουθούσαν το μάθημα, χωρίς βαθμολογία, εξετάσεις, mm-hmm. και όλα τα υπόλοιπα, μπορούσαν όμως να παρακολουθούν. Και μάλιστα γινόταν και πολύ ωραίες συζητήσεις. Θυμάμαι, ας πούμε, πριν από χρόνια που είχα περίπτωση δύο αδέλφια, δίδυμα, τα οποία δεν ήταν βαπτισμένα και mm-hmm. παρακολουθούσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το μάθημα, με κέφι, διάθεση. Τώρα τα τελευταία χρόνια δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να πάρουν απαλλαγή και χωρίς να είναι αλλόδοξοι, δηλαδή για λόγους συνείδησης, mm-hmm. ή για κάποιο λόγο που δεν χρειάζεται καν να τον αναφέρουν. Έρχονται οι γονείς, υπογράφουν μία δήλωση. Εδώ είναι το πρόβλημα που είναι μάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι όταν υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν απαλλαγή από το μάθημα, που δεν είναι μέσα στην τάξη, τι τα κάνεις εκείνη την ώρα? Έτσι, ο νόμος λέει ότι πάνε παράλληλες αίθουσες και παρακολουθούν άλλα μαθήματα. Βέβαια, στην Ξάνθη, ας πούμε, έτσι, να σας πω ένα παράδειγμα, εκεί που συνεργάστηκα με σχολεία της Ξάνθης, mm-hmm. Που εκεί υπάρχει όντως πρόβλημα. Γιατί
εκεί είναι το καθεστώς μειονότητα, σωστά?
Εκεί ακριβώς. Εκεί λοιπόν, θυμάμαι που μιλούσαμε ένα συνάδελφο διευθυντή σε ένα γυμνάσιο της Ξάνθης, που το σχολείο του είχε Ρωμά. Mm-hmm. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν υπήρχε πρόβλημα γιατί την ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών μόνο δύο παιδάκια παρακολουθούσαν. Είχε λοιπόν ένα ολόκληρο σχολείο που δεν ήξερε τι να το κάνει. Αυτό είναι ένα θέμα.
Είναι μείζον πρόβλημα. Γι' αυτό τι λύση θα μπορούσε να δοθεί κατά τη γνώμη σου? Έχετε προτείνει κάτι?
Ήταν να δεις. Παρακολουθούσα τώρα ένα σεμινάριο το οποίο τελείωσε χθες, που είχε πολύ, πολύ ενδιαφέρον και κάποιες φορές είναι πιο ενδιαφέρουσες όλες τις συζητήσεις που γίνονται περί του σεμιναρίου.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στις συζητήσεις που κάναμε μου έλεγε ο σύμβουλος, ο δικός μας, ότι όντως υπάρχει, των θεολόγων δηλαδή, ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Τόσο κατά την παρακολούθηση του μαθήματος, όσο και σε άλλα πράγματα, έτσι, δηλαδή στην προσευχή, στους αγιασμούς, όλα
και
αυτά.
Και γι' αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Αλλά για τα θρησκευτικά.
Ο χρόνος μας είναι πολύ λίγος, έχουμε ένα λεπτό ακόμη.
Ωραία, οπότε πες μας ό,τι θεωρείς πιο σημαντικό για να κλείσουμε.
Η λύση, θα βλέπατε μία λύση, κυρία Τρέσου, το μάθημα να γίνει μάθημα επιλογής, ας πούμε.
Μάθημα επιλογής δεν θα το έλεγα. Υπάρχει αυτό το καινούριο σχολείο, το νέο σχολείο, το οποίο έχει περάσει, έχει ψηφιστεί από το 2011, λειτουργεί πιλωτικά σε κάποια σχολεία, όπως στο Βαρβάκιο, ας πούμε, στο πειραματικό, στο Βαρβάκιο, όπου εκεί... Ναι, όπου εκεί γίνεται το μάθημα με ενότητες θεματικές και δεν είναι... Αλλάζει δηλαδή μορφή, αλλάζει φυσιογνωμία και φιλοσοφία.
Μάλιστα.
Αυτό μπορούμε να πούμε ότι θα είναι μία λύση.
Mm-hmm. Ίσως να χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για αυτό το θέμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάντως.
Ευχαριστούμε
πολύ, Ρόζα.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλά.
Και κάπου εδώ, έτσι κλείνουμε γρήγορα, κορίτσια, γιατί ήταν ενδιαφέρον το θέμα και μάλλον το φάγαμε το...
Δεν πειράζει. Θα επανέλθουμε.
Να είστε καλά. Χαιρετούμε και τους ακροατές μας.
Καλό βράδυ.
Και ήταν ο Βάγγελης Οδοξαράς Τεμπελετρίχου, η Ντίνα Εμπατζιά και ήταν το κόκκινο για και χαρά.
Heaven.